Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Zen of CSS Design Visual Enlightenment for the Web adalah buku non-fiksi tentang desain web dan CSS, karya Dave Shea bersama Molly E. Holzlack, yang terbit pada Dua Monolumu. Buku ini berangkat dari CSS Zen Garden, sebuah proyek daring yang memperlihatkan bahwa satu dokumen HTML yang sama dapat tampil sangat berbeda hanya dengan mengganti style sheet CSS. Dari kumpulan tersebut, buku ini memilih terubah sumak terancangan untuk dibahas sebagai studi kasus. Tujuannya bukan sekadar mengajarkan sintaks CSS atau resep membuat tata letak, melainkan mempertemukan pertimbangan visual dengan implementasi berbasis standar web. Pembaca diajak melihat bagaimana tipografi, komposisi, gambar, warna, ruang kosong, dan struktur halaman diterjemahkan menjadi aturan CSS yang praktis. Karena lahir pada masa peralihan dari tata letak berbasis tabel menuju pemisahan konten dan presentasi, buku ini juga merekam argumen penting tentang web yang lebih fleksibel, mudah dirawat, dan dapat diakses. Fokusnya adalah memahami proses desain melalui contoh nyata, bukan mengejar trik teknis terbaru. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 1 HTML, 36 tampilan sebagai bukti pemisahan struktur dan presentasi. Gagasan paling mendasar dalam buku ini adalah pemisahan antara struktur dokumen dan tampilan visual. CSS Zen Garden menggunakan markup HTML yang sama untuk semua kontribusi, sementara setiap perancang hanya mengubah CSS dan aset visual yang diizinkan. Batasan ini penting, karena hasilnya menunjukkan bahwa CSS bukan sekadar alat untuk mengatur margin, warna, atau jenis huruf. Dengan struktur yang cukup kaya dan semantis, CSS dapat mengarahkan hierarki visual, posisi elemen, latar belakang, ritme ruang, hingga karakter keseluruhan sebuah halaman. Buku ini memakai trapesi logik desain terpilih untuk memperjelas prinsip tersebut secara konkret. Pembaca tidak hanya melihat halaman akhir yang menarik, tetapi juga memahami bahwa variasi desain itu muncul dari keputusan tentang style sheet, bukan dari penulisan ulang konten. Pendekatan ini menantang anggapan lama bahwa desain web yang ekspresif harus bergantung pada tabel, markup yang rumit, atau gambar sebagai pengganti teks. Nilai pendidikannya terletak pada pembatasan yang disengaja. Saat HTML tidak dapat diubah sesuka hati, perancang perlu bekerja lebih teliti terhadap struktur yang tersedia. Dari sana, buku ini memperlihatkan hubungan langsung antara markup yang bermakna dan kebebasan visual. Prinsip itu tetap relevan, walaupun teknik CSS modern telah berkembang jauh melampaui era buku ini. Studi kasus menghubungkan keputusan grafis dengan aturan CSS yang mewujudkannya. Format studi kasus membedakan buku ini dari panduan CSS yang disusun sebagai daftar properti atau latihan terpisah. Setiap desain dibahas melalui dua sudut pandang yang saling melengkapi, yaitu gagasan visualnya dan cara implementasinya. Pembaca dapat menilai alasan suatu desain memakai nuansa tertentu, mengatur penekanan pada judul, membangun kedalaman melalui latar, atau memakai ilustrasi untuk membentuk suasana. Setelah itu, perhatian diarahkan pada bagaimana tujuan tersebut diterapkan dalam CSS. Hubungan ini penting karena desain yang baik tidak berhenti pada tampilan akhir. Sebuah keputusan visual harus diterjemahkan menjadi aturan yang dapat dipahami, diuji, dan dipelihara. Dengan memeriksa karya dari banyak perancang, buku ini juga menghindari kesan bahwa ada satu gaya CSS yang paling benar. Yang ditonjolkan adalah proses memilih solusi sesuai karakter konten dan batasan dokumen. Sebuah komposisi yang padat dapat memerlukan strategi berbeda dari rancangan yang menonjolkan ruang kosong atau tipografi. Bagi pembaca yang sudah memahami dasar CSS, tetapi kesulitan membuat halaman yang meyakinkan secara visual, pembahasan ini membantu menjembatani jurang antara kemampuan teknis dan penalaran desain. Sebaliknya, desainer visual memperoleh gambaran bahwa implementasi bukan tahap mekanis belaka, melainkan bagian dari keputusan kreatif. Ketiga, CSS diposisikan sebagai alat desain praktis, bukan ajang mengejar fitur peramban terbaru. Buku ini tumbuh dari semangat CSS Zen Garden yang menekankan CSS fungsional dan praktis. Dalam konteksnya, penggunaan CSS tingkat awal dan menengah serta perhatian pada dukungan peramban menjadi bagian penting dari pendekatan desain. Pesan utamanya bukan bahwa semua rancangan harus sederhana secara visual, melainkan bahwa ambisi kreatif perlu dipertimbangkan bersama ketahanan implementasi. Desain web tidak dilihat sebagai gambar statis yang hanya dinilai dalam satu kondisi ideal. Ria harus tetap dapat digunakan ketika ukuran jendela, perangkat, kemampuan peramban, atau cara pengguna mengakses konten berubah. Karena itu, buku ini bernilai sebagai pengingat bahwa keterampilan CSS mencakup kemampuan mengelola kompromi. efek visual yang menarik bisa menjadi kurang berguna bila membuat konten sulit dibaca, terlalu bergantung pada perilaku tertentu atau rapuh saat ditampilkan di lingkungan lain. Pada saat buku ini diterbitkan, isu konsistensi lintas Prambanan sangat menonjol, sehingga beberapa teknik spesifiknya kini terasa historis. Namun, cara berpikirnya tetap berguna. Pengembang masa kini pun perlu menentukan kapan memakai fitur modern, kapan menyediakan fallback, dan kapan memilih solusi yang lebih sederhana demi kejelasan serta ketahanan. Buku ini mengajarkan bahwa standar web bukan penghambat ekspresi, melainkan fondasi agar ekspresi tersebut dapat diakses lebih luas. Keempat, tipografi, ruang kosong, warna, dan citra diperlakukan sebagai sistem komunikasi web. Kekuatan buku ini tidak hanya berada pada CSS sebagai teknologi, tetapi pada perhatian terhadap unsur desain grafis yang membentuk pengalaman membaca. Berbagai karya dalam CSS Zen Garden memperlihatkan bahwa halaman web memperoleh identitas dari hubungan antar unsur, bukan dari satu efek dekoratif. Tipografi membangun urutan perhatian dan nada komunikasi. Ruang kosong memberi jeda, memisahkan kelompok informasi serta mencegah halaman terasa sesak. Warna dapat mengarahkan fokus dan menciptakan suasana, sedangkan gambar atau tekstur dapat memperkuat tema tanpa harus mengambil alih fungsi konten. Buku ini berguna karena mengaitkan unsur-unsur tersebut dengan kenyataan halaman web yang tersusun dari elemen berulang, teks, tautan, dan navigasi. Artinya, pembahasan visual tidak diperlakukan seperti desain poster yang bebas dari batasan struktur. Pembaca dapat melihat bahwa kejelasan hierarki tetap diperlukan, bahkan ketika sebuah desain sangat ilustratif atau eksperimental. Pelajaran praktisnya adalah memulai dari pertanyaan tentang apa yang harus pertama kali dilihat, bagaimana pembaca bergerak melalui informasi, dan elemen mana yang benar-benar mendukung pesan. CSS lalu menjadi sarana untuk mewujudkan prioritas itu secara konsisten. Pendekatan ini membuat buku tersebut relevan bagi orang yang ingin memperbaiki penilaian visualnya, bukan hanya menambah koleksi teknik tata letak. Terakhir, nilai historis CSS Zen Garden dan batas relevansinya bagi praktik web masa kini. The Zen of CSS Design merupakan dokumen penting dari periode ketika komunitas web berupaya membuktikan bahwa desain berbasis standar dapat tampil kaya secara visual. CSS Zen Garden sendiri didirikan untuk menanggapi anggapan bahwa CSS hanya menghasilkan halaman kotak-kotak dan kaku. Dengan memamerkan banyak interpretasi atas dokumen yang sama, proyek itu memberi bukti yang mudah dilihat bahwa keterbatasan teknis dapat memicu kreativitas. Buku ini menangkap energi tersebut melalui pilihan desain dan uraian prosesnya. Namun, pembaca modern perlu menempatkannya dalam konteks waktu. Buku ini terbit sebelum pendekatan responsif, sistem desain komponen, flexbox, grid modern, dan kebutuhan perangkat seluler menjadi praktik utama. Karena itu, ia bukan rujukan lengkap untuk arsitektur CSS kontemporer atau pengembangan antar muka aplikasi saat ini. Nilai terbesarnya justru ada pada prinsip yang tidak cepat usang, seperti pemisahan konten dari presentasi, penghormatan terhadap struktur semantis, perhatian terhadap keterbacaan, dan keberanian mengeksplorasi kemungkinan visual. Membacanya sebagai buku sejarah teknik semata akan menyempitkan manfaatnya. Lebih tepat bila buku ini dipakai untuk mempelajari cara perancang, memikirkan batasan, membangun identitas visual dari elemen web, dan menjadikan standar sebagai medium kreatif. Tekniknya perlu diterjemahkan ulang, tetapi disiplin berpikirnya tetap dapat diterapkan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk desainer web, pengembang front-end, mahasiswa desain interaksi, atau pembelajar CSS yang ingin memahami hubungan antara kode dan kualitas visual. Pembaca yang sudah mampu membuat halaman dasar akan memperoleh manfaat paling besar karena fokusnya bukan pengenalan sintaks dari nol. Mereka dapat membandingkan beragam keputusan desain, lalu melihat bagaimana keputusan itu diterapkan pada dokumen dengan struktur yang sama. Desainer yang lebih berorientasi visual juga dapat memakainya untuk memahami batas dan peluang implementasi berbasis standar web. Manfaat praktisnya adalah berkembangnya kebiasaan menilai halaman sebagai sistem. Konten, hierarki, tipografi, dekorasi, dan perilaku teknis perlu bekerja bersama, bukan ditangani sebagai bagian yang terpisah. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca memahami mengapa pemisahan struktur dan presentasi pernah menjadi perubahan besar dalam desain web. Dibandingkan buku CSS yang terutama berisi referensi properti, The Zen of CSS Design menonjol karena memakai karya nyata sebagai bahan analisis. Dibandingkan buku desain visual umum, ia juga lebih dekat pada persoalan implementasi yang dihadapi perancang web. Usianya membuat beberapa solusi teknisnya tidak lagi menjadi praktik terbaik saat ini, sehingga pembaca sebaiknya tidak menyalin tekniknya tanpa penyesuaian. Meski demikian, kombinasi antara galeri desain, penalaran visual, dan perhatian pada standar web membuatnya tetap bernilai. Buku ini bukan manual modern yang lengkap, melainkan pelajaran yang kuat tentang bagaimana keterbatasan struktur dapat menghasilkan keragaman desain yang terencana. Jika Anda ingin mendukung DevShay, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.